подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, в эфире «Свобода премиум». С вами Ганна Соус в Праге и на связи из Осло Наталья Пинчук, жонка политзняволенного лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого. Добрый день, спадарня Наталья.
Добрый день, рада вас бачить.
Наталья, ну, многие белорусы, я у тебя не могли стримать слезы, услухаючи Нобелевскую лекцию Олеся Беляцкого с ваших устнов. Ну, их это были слезы и гонору, их это были слезы боли. Люди захоплялись, с каким гонором, годностью и вытримкой вы донесли голос Олеся, голос политзняволенных Беларуси, белорусский голос всему свету. Что вы отчували на этой трибуне?
Ну, в первую чергу великое хваливание, бо это вельми отказный момент, и зразумела, что вельми великая отказность. Сама промова — это такий был самый истотный, важный момент во всей этой церемонии. Тому мне треба было собрать усім силы, собрать свои нервы, не дать магчимость разгубиться и, в принципе, змагчы донести до людей думки Олеся, его переживания, его боль за людей Беларуси, за то, что зараз отбывается в Беларуси.
Расскажите, калі ласка, як рыхтавалася гэтая прамова? Назіральнікі называюць яе проста бездакорнай. Як доўга вы яе пісалі? Колькі было рэдакцыі? Ці раіліся вы з кімсьці, з сябрамі, з паплечнікамі Алеся?
Можем сказаць, што найперш, паколькі гэта прамова пабудаваная з цытата Алеся, то гэта яго слова. Гэта яго прамова, гэта і уласна, можам сказаць, напісаная прамова, хоць і непасрэдна не была яна перададзена для зачытвання ўжо на гэтай цырымоніі. А ўвогуле это такі калектыўны твор рэдактараў было, скажам так, тых, хто дапамагаў, каля 5 чалавек. Да, вельмі цяжка, складана было все гэта складаць і ўлічваць супярэчлівыя меркаванні пра тых ці іншых момантах прамовы. Ну, врэшце-рэшт мы знайшлі пагадненне, узаемаразуменне і ну, при канчатковым рэдактаванні ўжо атрымалася вот то, што вы пачулі. Было вельмі шмат рэдакцый. Спачатку файлы называліся па-рознаму, потым я ўжо стала іх нумераваць, і ў канчатковым выпадку дзе-то 17 гэтых было варыянтаў гэтай прамовы.
17 варыянтаў?
Так, так.
А што не трапіла?
Ну, трэба было абавязкова класці сейчас, у час, вы разумееце, не трапілі розныя варыянты выказванняў, розныя варыянты таго, што мы хацелі ставіць у гэтую прамову. Ну, але ведаць, я ўжо не буду казаць дакладна, што не трапіла, але я вельмі ўдзячна вось тым, хто крытычна падыходзіў да гэтага матэрыяла, хто рабіў заўвагі, хто мірыўся з заўвагамі іншых, і ўрэшце-рэшт вось мы здолелі разам агульнымі намаганнямі гэта ўсё зрабіць. Таму што не вайшло шмат чаго, вы разумееце, якая ў Алесі спадчына. Да? Ён даваў шмат інтэрв'ю, яго шмат кніг ёсць, відэа, матэрыялаў. Ввогуле па вывучэнні ўсяго гэта таксама была праведзена вялікая праца. Калі мы пачалі, уласна, гэта дзе-то дзесьці з 20-га, ці можа быць крышку раней, лістапада. Трэба было здаць да першага ўсё. І была сітуацыя такая дастаткова, да, напружана, каб ўсё гэта паспець і здаць у тэрмін.
Я веру, бо ведаю. Пасля зімы наступае вясна. Я цытавала Алеся Беляцкага. І завершу выступ воклічамі ягонай душы. Свабоду беларускаму народу. Свабоду вясне. Жыве Беларусь.
А ну я ви казали про великую литературную спадщину Олеся Беляцкого. Радио Свобода поспела до церемонии, до вручения этой премии выдать книгу Олесь Беляцкий на свободе. Мы вельми ганоримся, что поспели это зробить и что книгу вам поспели передать. Промова, вы уже сказали, и все, кто слухали премию, ведают, была складенная с текстом Олеся Беляцкого. Але там были слова, якія ён паспеў вам сказаць падчас спаткання. Што гэта былі за словы? Які мэсэдж вот такі самы свежы ад яго там быў?
Гэта самае першае слова пасля таго, як я сказала, зараз перадаю слова Алесе. І вось там ён згадаў усіх правабаронцаў з Узбекістану і з Азербайджану і назваў канкрэтныя прозвішчы таксама правабаронцаў, назваў усе мы браты і сёстры. То, што ён памятае усіх іх, не забываецца, знаходзячыся там у турме. І вядома, ён далейшы таксама это было дзе-то вот два абзацы, самыя першыя асноўныя. Ён перадае вось такое пасланне, што гэта прэмія ўсім беларусам. Гэта ацэнка той іх барацьбы, той дзейнасці, якую яны рабілі не толькі праваабаронцы, а той, якую дэманстравалі беларусы, асабліва ярка ў 20-е гады. І гэта пасланне таго, што пра беларусаў забывацца нельга, якой бо яны зараз знаходзяцца у вельмі цяжкай сітуацыі. І все мы браты і сёстры, і гэта прэмія, і гэта заслуга гэтай прэміі ўсіх беларусаў. Ну, такі асноўны мэсэдж. І што тычыцца іншых выказванняў, то цудоўна, што знайшліся выказванні, якія характарызуюць і сучасную сітуацыю, якая на Беларусі са зняволенымі, утурмамі, там памятаць яго фразу, што гэта і ад на зямлі. І гэта ўсё, і ўсе вот это яго выказванні далі магчымасць скласці такую прамову, якая б закранула ўсе балючыя пытанні на сённяшні дзень, звязаныя з Беларусю.
Нішто не зможа спыніць прагу людзей да волі. Тут зараз у турме уся Беларусь. Сидять журналісты, палітолагі, прафсаюзныя лідары. Сярод іх багата маіх знаёмых і сяброў. Суды працуюць як канвеер. Асуджаных развозяць па калоніях, а новыя хвалі палітзняволеных займаюць іх месца. Гэта прэмія належыць усім маім сябрам-праваабаронцам, усім грамадскім актывістам, дзясяткам тысяч беларусаў, якія прайшлі праз біццё, катаванне, арышты, турму.
Мы не ведаем дакладна, ці дайшла інфармацыя пра тое, як прайшоў 10 снежня, дзень 10 снежня ў Осла. Не ведаеце вы, ці данеслі Алесю інфармацыю пра тое, як усё адбывалася?
На жаль, не ведаю. Я не думаю, што афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі што-небудзь гаварылі пра гэта. Вы разумееце, што там у турме вельмі цяжка атрымаць незалежную прэсу, і я не думаю, што ён, мабыць, ведае пра гэта што-небудзь.
Спадарна Наталья, я вельмі хачу, каб наша аўдыторыя, каб беларусы, якія нас будуць глядзець, больш даведаліся пра вас, пра жонку Алеся Беляцкага, якая ўсяму свету прадставіла ягоныя словы і голас Беларусі. Раскажыце пра сябе. Я ведаю, што вы нарадзіліся ў Лоеве. Якая была ваша сям'я, якое было ваша дзяцінства?
Я нарадзілася ў Лоеве. Та самае лепшае месца не толькі ў Беларусі, а на зямлі. Зразумела, мабыць, для ўсіх нас, дзе мы нарадзіліся, это самыя дарагія мясціны заўсёды. Але Лоеў прыгажэй за ўсіх, і мясціны, дзе ён знаходзіцца, пры падзенні сожа ў Дніпро, это яны вельмі жывапісныя. Выклікаю захапленне ва ўсіх у тых, хто прыязджае і бачыць наш Лоеў і тую прыроду, і тыя кручастыя берагі, на якіх стаіць наш пасёлак. Что тычется семьи моей, ну, я народилась, скажем так, я была поздним дитем. В семье было трое детей, сестра, брат, мужиками, мне разница была 14 и 13 годов. Вот, на сегодняшний день, на жаль, моих родных уже нема. Я засталась одна с нашей семьи. Вот, и что тычется моего життя, то оно, мабуть, полтора життя шмат таких женщин. Народилась, выросла, дитинство, сталенье, закончила школу восьмигадово, потом підвучення, потом університет, де отримала адукацію і спеціальність історик, покладчик історії громадознавства, так это гучить, от написано у дипломі. Сім'я, життя, вот, вот, да. Так що все як звичайно.
Я запиталася одного чоловіка, який вас ведав у молодості, і запиталася, коли Наталя стала говорити по-білоруську. Я мені каже, що я не ведаю, коли вона по-російську говорила. Коли ви заговорили по-білоруську?
По-білоруську я почала говорити і вчитися, так уже говорити доволі добре. І стала уже добре говорити, це вже коли вчилася в університеті. Тому що до цього закінчувала руську школу, зрозуміло, там білоруський вивчався там по некілька годин на тиждень. В університеті викладання так само велося, майже що все на російській мові. Ну, але от починаючи з університету, я старалася перейти на білоруську мову, і вже отримлюється, я більшу частку свого життя розмовляю тільки по-білоруську. Да, у мене це невеликий момент в житті, коли б я говорила тільки на російській мові. Зараз так само б приходилося, але це коли доводилося працювати з заміжниками в основному.
І гэта адбылося ще до того, як ви з Алесем познайомилися, ви перейшли на білоруську мову?
Ні, у гэтым плані я мушу признати уплив Алеся, да. Ён не примушав мені, це однозначно, то не магчыма гэта собі уявіць, каб Алес примушав, але я поступово знайомилася з мовою, згадувала мову бабулі. Мені цікаво і приємно було поговорити, да, менавіта по-своєму, часом по-лоєвськи, ці вже на бабуліної мові. Вот. А потім, коли я вже стала вивчати історію, я зрозуміла, наскільки все, і льос, історичний льос був несправедливий до Білорусі, до білоруської історії, до білоруської мови. Особливо, коли згадаємо моменти, зв'язані з русифікацією, і до чого вона привела на сьогоднішній день, на жаль, ось гэты моменти нам добре відомі. І це викликало протест, по сутності, да, і я зрозуміла, що з свого боку я повинна робити все, що можливо, щоб повернути справедливість на наші землі.
А можете згадати, як ви познайомилися з Олесем, яким було перше споткання? От мені історію так само про вас розказали, що Олеся війська забирали, ви хотіли вельми хутко розписатися, але не отрималося.
Там в угле такая история, ты пойми, до этого часу страшно. Чому? Потому что, да, коротенько, мы познайомились на веселье моего брата, потому что Олесь и мой двоюродный брат, не родный двоюродный брат, учились на як же ж називався факультет, історико-філологічний, здається, факультет, і його брат мій був історик, а Лесь на філологічному факультеті вчився. І от з Гомеля приїхала ця їх група, може пам'ятаєте, баски, да, і грати на весілля моєго двоюродного брата. І ось на гетен весіллі я познайомилася з Олесем, да, по сутності, от познайомилась на той час з гітаристом. От, і от далі ще раз так склався, що ми неухільна сустракаліся у тих чи інших місцях, то в піонерському лагері атрымалася, що разом ми працювали. То потім я поступила в університет. Ми один год були разом, він закінчував, я ще тільки на першому курсі вивчилася. Ну, от ніяк з таким чином. А от гэта гісторія з войском, чому про її мені до гэтага часу страшно згадувати, тому що Алесь мог потрапіць у вельмі такую непрыемную сітуацыю. Ён служыў Свердловску, за Уралом. Я ўжо прыблізна пераказваю тую сітуацыю, ім трэба было перавесці нейкае абсталяванне зноў жа тут з еўрапейскай часткі і зноў туды за Урал. І от вони проїжджали за тією технікою недалеко від Білорусі. І він, по сутності, зривається у цю самоволку, за якою мог потрапити по трибунал, домовляється, наскільки можливо, приїжджає до мене. Ми спробуємо наладити можливість хуткого розпису. Ви ж розумієте, що там, здається, треба було 2-3 місяці, я вже не пам'ятаю, шукали знайомих, поспробували вийти на Дубовцов, це от Тетяна Дубовець домовилася, і во всякому разі спробували у себе у вісці домовитися, щоб там простіше ніким чином можна було вписатися у чергу на шлюб. Всі намагання ні до чого не привели, не отрималося. Ну, це вже не так страшно, бо більше за все я боялася, щоб Олесь поспів знову на одворотний технік. І він поспів. Ну, от цей учинок, він перевернув моє уявлення про Олеся. До сьогоднішнього дня я його згадую, і я розумію, що це було... Він ризикував вельми шмат, ризикував для мене. Тому... Гэта памятна на ўсё жыццё.
І калі ўдалося распісацца ўжо пасля войска?
Ужо пасля войска, да, ў больш такой спакойнай, да, атмасферы, да, ўсё гэта мы зрабілі. Веселля не было, былі толькі мы і сведкі нашы, ўсё.
У вас вельмі прыгожае прозвішча, у Алесі таксама. Цяпер жанчыны найчасцей пакідаюць сваё прозвішча, тады найчасцей бралі прозвішча мужа. Чаму вы вырашылі застацца Пінчук?
Ну, тяжко сказати, свідається, мабуть, це тут кришку сказалася історія сім'ї, і Олесь якби не був супраць. Тому що моя мама не то, що вона настоювала на своєму прозвищі, щоб її заховали своє дівоцьке прозвище, так склалося, що мені, що у моєї мами дівоцьке прозвище Пінчук, і у батьки так само було прозвище Пінчук. І от якби, да, тут... Для мене якби натуральним було і далі нести свою батьківську лінію по прозвищу. Ось. І Алесь, так, жадаєш, калі ласка, все.
А, ну, розказують так само, що ваш батько був начальник високий, і він так не зусім був на початку задоволений, що ви виходите замуж за позиціонера. Яким був той конфлікт на той час, і як він вирішився пізніше?
Батька, конечно, был супротивник, да, сябра коммунистической партии, да, довольно активный, он был там другим секретарем райкома, райкома в свой час, и я ж делилась с батьками, каким у меня хлопец, да, про что мы говорим, и батька вельми добро почул, про что мы говорим. Вось. І ён прынёс адзін раз з райкамы вось гэтыя ацэначныя такія вытрымкі таго, што гэта за арганізацыя тутэйшая, што гэта за талакай, гэтак далей. От мне прынёс на пачытай, маўляў, падумай над гэтым. Ну, я прачытала, ну, я ўжо была ў гэтых... сама і ў талацэ, і ведала пра іншыя арганізацыі. Ну, ён не ухваліў мае жаданне выйсці замуж за Алеся. Памятаць, я, мабуць, гаварыла бацька гэта слова, што ты хочаш за ім у Сібір паехаць, бо быў Савецкі Саюз, вы памятаць, куды высылалі ўсіх. непожаданных уладам. И веселье, скажем так, мама ведала, а батьку я вырашила, ну, может быть, не травмовать, сказать когда-нибудь уже поздней, после того, как он примирится с этой ситуацией. Так что мы расписались с благословения только мамы. А батьку уже позднее поставили уже перед фактом.
Батька в некотором сенсе имел рацию, что не у себе, але ваш муж не один раз был политзняволенный, и тяжкий лёс, я его вы завсёды разом с ему, теперь не высылаюсь, покольки мы живем
да, зараз
на Беларуси.
Да, Беларусь незалежная, дякую Богу, далеко не отошлюсь, але в Беларуси тут не меньшая Сибирь, как бы она была, коли говорить про былый Советский Союз. Батька имел рацию, он переживал за меня, за свою дочку, и ну, все склалось, как склалось, все есть, как есть.
А у промове вы цитовали слово Олеся про то, что он вельми рано зразумел злочинную сутность советской улады, не примал ее. А я так разумею, в неформальных организациях вы были еще до распаду Советского Союза. Как хутка вы, якая росла у семьи, где еще сябра коммунистической партии, зразумели злочинность этой системы, антибелорусскость этой системы, напомню?
Ну вот по сутности довольно хутка. И мне допомог, я кажу, вывучение как раз и то, что я вычилась на ЕСПАКу. Это мне допомогло вельми хутка зразуметь ситуацию и принять тые рухи и принять удел у тех рухах, какие на той час были. Потому что, при всем при том, батька у меня был идеалист. Он хоть был коммунист, он был идеалист и завсёды за справедливость. И это ему вельми часто приносило шмат такие неприемности. Будь он у структуры коммунистической партии, его мы забирали партбилет и так далее. И вот это почуццё, мабуть, так само было закладено у меня, нашей семьи. Тому все, что вот эта политика, якая не давала магчимость не вывучать правдивую историю Беларуси, политика дебеларусизации, которая проводилась, она мне выкликала эмоциональное непринятие. И вот это в значной ступени мне как раз и дало магчимость долучаться до всех тех інших гуртков и активностей, которые были на той час, всем сердцем примаючи их.
Какая была ваша первая праца? Як шмат працаў вы мели? Какая была ваша профессиональная амбиция, ці вы яе реализовали?
Ну, так склалося, что я пошла по педагогичной деятельности. Не скажу, что это был особливо мой выбор, тому про амбиции тут говорить не приходится. Я, да, волей лёса опынулась. Стала педагогом, закончила педагогичную, и первая у меня праца, и потом университет, и первая у меня праца была по размеркованию в Калинковичском районе. Я працавала у вёс, затем працавала у лицеи, ну и уже потом довольно долгий час уже у менства в інших установок.
Спадарня Наталя, Алесь Беляцкий был десятигоддзями у центру уваги незалежных СМИ про свою працу, про свою грамадскую деятельность, про зарышты, про зняволення. Вы завсёды, мне падаецца, такая была ваша позиция, трымаліся у тяни. Это свядома было, ці просто так атрымлівалася? Як цяпер вы на это глядзіце?
Ну, мне здаецца, это натуральны стан рэчаў, таму што актыўная пазіцыя і, скажам так, шмат працы, выніковай працы рабілася не мною, а Алесем. Таму гэта натуральна, я тут як бы і павінна была, не павінна была быць на першых ролях. Для мяне это натуральная сітуацыя, я па-іншаму яе не бачыла.
Ну, але ж я так разумею, што ну, ягоная праца, ягоная дзейнасць таксама былі і вашым жыццём, так? Ці вы дзяліліся паміж сабой, ці дзяліўся ён праблемамі, трывогамі, вот, тым, што ён збіраецца рабіць?
Зразумела, да. Вот гэта мы ў сям'і заўсёды і разам абмяркоўвалі. Паколькі я падзяляю яго і падзяляла яго погляды, то зразумела, мы і раіліся адзін з адным, што і як паступіць. Я была ў курсе і заўсёды была ў курсе ягоных справ. Таму на гэтым узроўні да мы стараліся абмяркоўваць, але не ці калі ён прымаў мае парады ці не, тут я ўжо не буду распавядаць, але ён самастойны заўсёды быў сваіх прыняццях. Іншая справа, што мне здавалася часам, што ён на мне крышку апрацоўвае, скажам, прыходзіць да высновы, ці наколькі ён правільна ўсё вырашыў прыняць тое ці іншае рашэнне.
А можете привести приклад?
Я, на жаль, зараз не могу, не згадаю, але ці згадваю, але в прямым эфире про это не расскажеш. Але да, вот так бывало. Я сама таким чином вельми, і з іншими людьми мы вельми часто раемся для того, как проговорить ситуацию и как бы десь для себе больше ее усвідомить. І вось гэты момант прагаварывання, ён нашай сям'і быў даволі важны. Мы прагаварывалі, кожны са свайго боку прымаў пэўнае рашэнне, я ў сваёй сітуацыі, ён ў сваёй, і ў далейшым удзельнічалі. Мы ніколі не давілі, не ціснулі адзін на аднаго. Абсалютна это было такое абмеркаванне для сябе.
Гэта былі 10 гадоў працы, ну, часам магло падацца, што такой неўдзячнай ахвярнай, бо вынік пакуль не бачны, бо ёсць пакуты, бо ёсць сапраўды вялікія ахвяры, ёсць мэта. Ці калі-небудзь, ну, от, можа, внутры сябе думалі, ці яму сказалі так, навошта гэта ўсё, так, ну, ці так бывало?
Гэтага не было па той простай прычыне, што я разумела правільнасць і неабходнасць усяго. Это як вот... Якби я так само натурально дійнічала в своєму житті, так Алесь натурально дійнічає. Для мене те, що він завжди робив, було абсолютно правильним. Тому таких думок у мене не зникало. Інша справа, що от гэтым разом я просто на одній думці себе поймала, що, може бути, треба було його неким чином припиніть, більш настоювати на тим, каб ён виїхав. Вот. Ну, я не стала на гэтым настоювати, тому що розуміла правоту його меркаванню на гэты конт. І ось тут я просто себе відчуваю, може бути, десь виновата. Хоча й за все. Да.
Друзі, якими для вас були от, амаль 3 гады зневолення Алеся з 2015 по 2014 год? Я пам'ятаю, у живым ефірі «Свобода» тоді була репортаж, коли він вийшов, ми бачили, як чоловіка міняє турма. Ці тяжкі гади були вельми для вас. Хто і що допомагали вам триматися? Допомагали вам триматися і підтримувати його?
На той час це була моцна підтримка родних, близких людей. Гэта была моцная падтрымка тых сяброў, якія ўзніклі, якія кола якіх сфармавалася тады ў нас. Тых кола сяброў жанчын, якія таксама родныя, якіх блізкія, якіх знаходзіліся ў турмах. Трэба сказаць, што гэта была настолькі моцная падтрымка і настолькі моцны наш звяз, что мы наше сябруство не згубили после того, как Олесь вышел в турму, как их родные вызвалились. Мы зразумели надейность вот этого плеча, жаночего плеча, хотя говорить про женщин, что тут нема сябров, не может быть сябруства помеж женщин. В данном выпадку хочу сказать, что мужчины могут позаиздрустить этому. У нас моцное и надейное сябруство. І воно заховалося з тих часів і зараз допомагає мені виживати і у гэтых умов. Без їх, да, було б вельми тяжко.
Ну і ось уже год 5 місяців, Алесь, його найпаплешники по вясне за кратами. А що змінилося для вас у порівнянні з тою сеткою? Часи, безумовно, інші, більш жорсткі.
Да, гэтыя часы больш жорсткія, зразумела, тады сядзельцаў было менш значна, было больш увагі. Мы ведаем, што Алесь вельмі шмат лістоў атрымліваў з-за мяжы, ён мне назад іх адпраўляў у такіх спецыяльных вялікіх пакетах. Зараз ситуация изменилась. Зараз не только Олесь, не только некалькі людей сидеть в тюрмах знаковых, але сидеть зараз вся Беларусь. Як Алес сказаў, да, уся Беларусь, гэта турма на сённяшні дзень. І ў гэтым плане вось увага, я так для сябе тлумачыла, да, што увага была размеркавана ўжо паміж іншымі сядзельцамі, кожнаму неабходна, і слова, і дапамога, і падтрымка. Вось, і, але ў пэўнай ступені я адчувала як бы такую, ну, забытасць яго, да? Мала хто мне пісаў з-за мяжы, і я, але я ведала, мне казалі, што шмат лістоў прыходзіла яму падтрымкі ўсё ж такі з ад усіх людзей, і Беларусі, і з-за мяжы, але яму ўсё гэта уладамі турмы не перадавалася. І ён нават не прыслаў ніводнага пакета вот гэтых лістоў да мяне. Па сутнасці, ён такой вот ізаляцыі. Ён яшчэ ў большай ступені, мабыць, адчуваў гэтую ізаляванасць там турме, чым я тут. Да. Ну і ў значнай ступені вось гэта прэмія была такой шокавай, таму што я ўжо змірылася з той ролю забытасці, да, і пэўнай ступені не ўвагі, калі можна так сказаць. І тут гэта прэмія, і я зразумела, што не забылі, што памятаюць, і гэта ўвага ўсё ж такі ёсць. Іншая справа, што не даходзіць гэта падтрымка ўласна да Алесі. Ну і не чуваць яе ў такім голасе, такім акцэнтам, якім мы нагучала раней.
Вы казалі пра 17 рэдакцый нобелеўскай лекцыі. Калі вы пісалі, вы безумоўна думалі не толькі пра тое, што трэба данесці свету, але і думалі пра тых у Беларусі, якія пасадзілі Алеся і тысячы беларусаў за кратамі, якія таксама будуць уважліва слухаць гэтую лекцыю. Магу я вас запытацца, можаце не адказваць, але хачу запытацца, ці ставілі вам улады, ці можа перадавалі пэўным чынам от пэўныя ўмовы перад паездкай у Осла?
Што тычыцца умоваў, не было. Умова была адна, то, што я ніякага, скажам так, ніякай магчымасці атрымаць ад яго. Ну, гэта не агучаная умова, але па сутнасці падзеяння мы бачым, што атрымаць што-небудзь ад Алеся было проста немагчыма. Вы ж ведаеце, у якой сітуацыі знаходзіліся мы, што Алесю было толькі з Алесем за 1,5 гады толькі адно спатканне, якое ён атрымаў. Ну, прычым тады далі і іншым вясноўцам у гэты ж час гэтае спатканне, таму гэта для Алесі невыключная была справа. І вось толькі на гэтым спатканні ўдалося нам пагаварыць крышку па прэміі і занатаваць некаторыя рэчы. Што тычыцца такога напроставага, як вы задаеце пытанне, напроставых такіх умоў, якія б дыктавала ўлада, іх не было. Іх не было, і яны, скажам так, маглі счытвацца, маглі разумецца, да, але напрамую гэтага не прагучала.
Скажыце, якія вашыя намеры, планы, трывогі, настрой далейшай дзеянні пасля Нобелеўскай прэміі?
Тут гаварыць пра далейшыя планы не прыходзіцца. Мы навучыліся за гэты час у Беларусі жыць адным днём. Ніякіх планаў. Таму што ты не ведаеш, што здарыцца ў гэты дзень, што здарыцца ў другі дзень. Таму проста дзейнічаем па сітуацыі. Што здарыцца далей, як яно будзе складвацца ў будучыні, таксама сказаць пакуль што цяжка. Буду ісці крок за крокам, вырашаючы тыя ці іншыя праблемы. Пакуль што вось такая ситуация с этим всем.
Вы пазбягалі публічнасці, але цяпер вымушаныя быць голасам Алеся, голасам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра ад Беларусі. Як вы з гэтай адказнасцю цяпер пачуваецеся?
Ну, я пазбягаю заўсёды свядома. Мне не зусім утульна знаходзіцца ў такіх ролях. Іншая справа, я разумею, наколькі такія вот крытычныя моманты неабходна быць на і весці размову з журналістамі, з нашымі, з беларускімі, публічна агучваць праблемы Беларусі. Гэта важна, каб Беларусь гучала, каб пра Беларусь памяталі, каб памяталі пра кожнага з тых, хто сядзіць у турмах Беларусі, каб ведалі іх праблемы, каб голас за кратаў беларусаў быў чуваць і каб салідарнасць праяўлялася для беларусаў у поўнай меры.
У мяне такое пытанне, якое мяне само вельмі хвалюе. Дзякуючы беларускім праўабаронцам, яны вядуць маніторинг рэпрэсій на цяжэйшых умовах. Мы ведаем, ну, хаця б як маштаб рэпрэсій, далёка не поўны, натуральна. Улады спрабуюць зрабіць всё, каб родныя і блізкія затрыманых маўчалі, каб гэтая інфармацыя захоўвалася. І справа палітзняволенай Дашы Лосік, якая змагалася за вызваленне свайго мужа, палітвязня Ігара Лосіка, майго калегі. Ну, то гэта такі вельмі дакладны сігнал родным палітвязняў. Якая ваша пазіцыя, якая ваша думка, што могуць і маюць зрабіць для сваіх блізкіх, родных палітвязняў, калі яны знаходзяцца ў Беларусі, адна сітуацыя, і што яны могуць зрабіць, калі яны знаходзяцца за мяжой?
Што тычыцца тых родных, якія знаходзяцца ў Беларусі? Па магчымасці захоўваць сябе, сваё здароўе, берагчы свае сілы і накіроўваць і сілы здароўя на падтрымку сваіх блізкіх. Тут, як ведаецца ў самалёце, калі здараецца нейкая непрадказальная сітуацыя, то ў першую чаргу маску надзяваюць на каго? Не на дзіця, здавалася б, якое трэба ратаваць, а на маці ці на бацьку. Таму што толькі жывыя бацькі могуць выратаваць сваё дзіця. Тут падобная такая ж сітуацыя. Спачатку выратуйце сябе, і гэта дапаможа выратаваць вашых блізкіх. Вы зможаце прыносіць ім перадачы, вы зможаце пісаць ім лісты, і гэта будзе самая вялікая падтрымка, якую яны чакаюць. Тое, што вы здаровы і пакуль што, да, ў той ці іншай меры ў бяспецы, гэта таксама дасць ім спакой і разуменне, што з вамі ўсё добра. А, да, это што тычыцца тых, хто знаходзіцца ў Беларусі. Другая частка пытання якраз закранала моманты тых беларусаў, якія зараз у бяспецы, і яны могуць вельмі актыўна падаваць свой голас у абарону правоў тых беларусаў, якія зараз знаходзяцца пад прыгнётам улады Лукашэнкі ў Беларусі. Таму вельмі важна, каб вы стукаліся ва ўсе дзверы за мяжой усіх любых інстанцый, каб вы паказвалі таксама і дэманстравалі свой голас публічна. Я была вот зараз у Осла і паглядзела, наколькі актыўна дзейнічаюць украінцы, наколькі актыўна дзейнічаюць іранцы, якія амаль кожны дзень збіраюцца каля вызначымых будынкаў у Осла і заяўляюць пра бяду свайго народу. Тое ж самае я назірала робяць і беларусы, і ім вялікая ўдзячнасць за гэта. Як, у прынцыпе, ўдзячнасць усім тым людзям, тым структурам за мяжой, якія падтрымліваюць беларусам. Як за мяжой беларусаў, як за мяжой, так і ўнутры Беларусі.
Спадарня Наталя, вы жонка палітвязня і дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская, таксама жонка палітвязня. Як вы мяркуеце, як шмат могуць зрабіць, і мы мяняюць жонкі палітвязняў, якія, ну, яны не толькі жонкі, але яны і самастойныя палітычныя і грамадскія фігуры становяцца таксама?
Я думаю, роля жонак вельмі важная, да. Вы сказалі пра Святлану, я вельмі разумею боль Святланы, таксама паколькі муж яе таксама знаходзіцца за кратамі, і я разумею, наколькі ёй трэба быць мужнай з двума дзецьмі, з той місіяй, якую яна выконвае як прэзідэнта, да, які атрымаў большыню галасоў. Я вельмі паважаю яе ў гэтай сваёй ролі, ў гэтай сваёй сіле, да, якую яна дэманструе. І дзякуючы ёй мы чуем голас Беларусі, мы чуем голас беларусам. І гэта вельмі важна. Яна, наколькі я разумею, справляецца, імкнецца і справляецца, імкнецца справіцца сваёй гэтай даволі цяжкай місіі. У гэтым сэнсе, да, роля жанчын важная, цяжкая, але і значна неабходная.
Я маё апошняе пытанне да вас. Як вы ў сям'і звычайна адзначаеце каляды? Што сёлета будзе? Ці зможа Алесь за кратами хотя бы неяк адсвяткаваць такое важное духовное семейное свято?
Цяжка сказаць, як будзе за кратами. На жаль, мы збіраліся сваім сімейным колам. Адбываліся розныя смешныя прыгоды за калядным сталом. Да, ну, тым не менш, мы апошнія гады в асноўным так удваём адзначалі, таму што засталіся дома ўдваём, таму гэта свята было такім дастаткова вузкім колам. Зараз і ўжо не першы год гэта свята будзем адзначаць поразнь. Я думаю, што ён знаходзіць нейкую магчымасць адзначыць гэта свята і там у той камеры, дзе ён знаходзіцца. Што тычыцца мяне, то мы з сябрамі адзначаем гэта важнае свята ў году. Сям'ёй становяцца другія людзі, і дзякуй ім за тое цепло, якое яны дораць.
Дзякуй вам вялікі, гаспадарня Наталя, што знайшлі час для размовы са свабодай. Я ведаю, што ў вас вельмі напружаны графік цяпер. Трымайцеся, калі ласка. Дзякуй вам вялікі.
І вам дзякуй таксама. Да пабачэння.
Гэта была Наталля Пінчук, жонка палітвязня Алеся Беляцка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра, якая лічыць, што цяпер яна мае за Алеся данесці голас палітзняволеных беларусаў, голас Беларусі да ўсяго свету. Дзякуй вам вялікі. Гэта была Свабода прэміум. З вами была Ганна Соус. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце гэта відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.